ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საარჩევნო კამპანია კანდიდატების მხარდამჭერთა ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს. საქართველოს მუსლიმი მოქალაქეები ყურბან ბაირამზე იმობენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთში დაკავებულია საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პარიზის და თბილისის ინტერპოლის ბიუროების თანამშრომლობის შედეგად 14 ოქტომბერს საფრანგეთში დააკავეს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი დავით კეზერაშვილი. სამინისტროს ცნობითვე, კეზერაშვილის ბრალდებება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ საბაჟო წესების დარღვევა, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ფულის გათეთრება, უკანონო შემოსავლის მიღება და მითვისება გაფლანგვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დანაშაულთა ჩადენის მიზნით დავით კეზერაშვილი ბოროტად იყენებდა ფინანსური პოლიციის უფროსის და თავდაცვის მინისტრის თანამდებობებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს ეკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამჟამად საფრანგეთის პროკურატურის მიერ დავით კეზერაშვილის მიმართ მიმდინარეობს კანონით გათვალისწინებული სამართლებრივი პროცედურები. საფრანგეთში საქართველოს საელჩო დავით კეზერაშვილის კონკრეტული ადგილსამყოფელის დადგენის პროცესშია. ელჩმა ეკასი რაცა დელონემ სატელეფონო საუბრისას რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საფრანგეთში დავით კეზერაშვილის ყოფნის ფაქტი საელჩოსთვის დღემდე უცნობი იყო.
მგონია, რომ იგი სულ ახლა ხანს არის ჩამოსული და დიდი ხანი არ არის, რაც საფრანგეთის ტერიტორიაზეა. რაც შეეხება პროცედურებს ამ ეტაპზე, ჩვენ ვცდილობთ დავადგინოთ მისი ადგილმდებარეობა და როგორც კი გვეცოდინება, ვთქვათ, სად არის, უკვე წავალთ და ადგილზე ვნახავთ რა პროცედურებია და რა მდგომარეობა. ექსტრადირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას საფრანგეთის მხარე მიიღებს.
საფრანგეთში საქართველოს ელჩი ეკას სირაძე დელონეს განცხადებით, დავით კეზერაშვილის ექსტრადირების გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება მასალებზე, რომლებსაც საფრანგეთი საქართველოსგან მიიღებს. ამ თემას უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეთა მასობრივი დეპორტაციის გამო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიერ შეტანილ საჩივარზე გადაწყვეტილება 2014 წლის განმავლობაში გამოცხადდება. ეს პასუხი სტრასბურგიდან მიიღო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოს წარმოადგენს. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით პასუხი მას შემდეგ მიიღეს, რაც მინისტრმა თეა წულუკიანმა სტრასბურგის სასამართლოში შეახსენა, რომ საქმის ზეპირი განხილვა ჯერ კიდევ 2012 წლის ივნისში დასრულდა. ამასთან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საპასუხო წერილში არ არის მითითებული გადაწყვეტილების გამოქვეყნების დაგვიანების მიზეზი. რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეთა მასობრივი დეპორტაციისას ადამიანის უფლებათა დარღვევის გამო საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში 2007 წლის მარტში იჩივლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს არსებული საარჩევნო გარემოს შესახებ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ბიუროს სამკვირვებლო მისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც 19 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. მისი შეფასებით საარჩევნო სამართლებრივი ჩარჩო ყოვლის მომცველია და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების მყარი იურიდიულ საფუძველს წარმოადგენს. ამავე ანგარიშის თანახმად, პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესი გამჭვირვალე და ყოვლის მომცველი იყო. საარჩევნო პროცესები ყველა მეთვალყურე პირი და ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საარჩევნო კამპანიის გარემო განიხილება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჭრილში და ხარისხობრივად უფრო მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, ნათქვამია ანგარიში. ამასთან ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ადამიანის უფლებათა ოფისი აღნიშნავს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კამპანია დაძაბული კოჰაბიტაციის ფონზე მიმდინარეობს, რასაც ემატება ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ხელმძღვანელი პირის, მათ შორის პარტიის გენერალური მდივნის დაკავება და წინასწარი პატიმრობა. კრებლო მისიის ანგარიშის თანახმად საარჩევნო გარემოზე უარყოფითად იმოქმედა განცხადებებმა ადგილობრივი თვითმართლობის ორგანოებში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებზე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ. ამავე ანგარიშის თანახმად საკრებლო მისიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის, ანუ კანდიდატებს შორის, დღესდღეობით ყველაზე მეტად ჩანან ნინო ბურჯანაძე, გიორგი მარგველაშვილი და დავით ბაქრაძე. სწორედ ამ კანდიდატების მხარდამჭერების ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს კამპანია, მაგალითად ახალციხეში, საიდანაც ახალ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს. სოფელ თისელის მკვიდრი ვახტან კოშაძე 14 ოქტომბერს სასტიკად სცემეს. დაზარალებული ამბობს, რომ იგი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატთან შეხვედრაზე მიდიოდა. ახალციხის შესასვლელთან კი შვიდი პირი თავს დაესხა. ვახტანგ კოშაძე ირწმუნება, რომ მას პოლიტიკური ნიშნით გაუსწორდნენ, რადგან თავდამსხმელთაგან ირაკლი მუმლაძე და სოსო მარტინენკო ახალციხის ქართული ოცნების ოფისის წევრები არიან.
ახალგაზრდა დაუმოყვეს ამცენეს მარტინენკო, რომელიც დიდი მეოცნემე კაცი არის, რადგან დიდი ნაციონალი, რომელთანაც დიდი ურთიერთობები აქვს, გაიყვეს მონოპოლიები უკვე.
ვახტანგ კოშაძე სამართალდამცველებს უმდობლობას უცხადებს და დახმარებას უფლება დამცველებს თხოვს. ირაკლი მუმლაძე კი სატელეფონო საუბარში ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ არც ვახტანგ კოშაძეს იცნობს და არც ქართული ოცნების აქტივისტი არ არის. მომხდარზე საუბრობს ქართული ოცნების ახალციხის შტაბის ხელმძღვანელი მალხა ჟუჟუნაძე. იგი მართველი პარტიის მონაწილეობას ამ ინციდენტში გამორიცხავს და ქართული ოცნების მიერ შესრულებულ დაპირებებზე ამახვილებს ყურადღებას.
საუკეთესო თავდაცვა არის თავდასხმაო და ახლა ისინი გვესხმიან თავს, ათასნაირ რაღაცებს გვაბრალიან. თუ რამე ფაქტები აქვს, კეთილინებოდნენ დადუნდა. სიცურეს და ჭორებს მოიშვა.
სასოფლო სამეურნეო ბარათები, ადგილობრივ თვითმმართველობებში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები. ეს იმ საკითხთა არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც წინასაარჩევნოდ ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატი საუბრობს ნაციონალური მოძრაობიდან. ახალი ხელისუფლების ერთწლიან მუშაობას ტარიელ ლონდარიძე პოპულისტურსა და საზოგადოებაზე გათვლილ დროებით მოვლენას უწოდებს.
პროექტების თვალსაზრისით, თუნდაც სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალციხეში ამთავრობა მოახერხა, რომ 10,000-ობით ადამიანმა ამ ერთწლის განმავლობაში დაკარგა უმთავრესი შემოსავალი სამუშაო ადგილი.
პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ ერთი წელი საკმარისი არ არის ხელისუფლების მუშაობის შესაფასებლად.
ორი არაფერი არ გაკეთებულა, სიმართლეა, და ვერც გაკეთებოდა. პირდაპირ 15 წელიწადში სოფლის მეურნეობა რომ აყვავებულიყო. სოფლის მეურნეობა სხვა დარგებთან შედარებით კი და მრეწველობასთან, სუბუქთან, ძიმესთან ძალიან რთული დარგია დამემოწმებით, იმიტომ რომ ყველაფერი იწარმოება ღია ცის ქვეშ, სადაც არის დიდი შირთულები. აქ არის ბუნებრივი მოვლენები, აქ არის სხვა ხელისშემშლელი მიზეზები.
გწელდება პროექტები და უკვე თავს ცნობთ როგორც უფასოვან მოქალაქეებად.
ახალციხეში წინასაარჩევნოდ შტაბები მხოლოდ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს პარტიამ გახსნა.
მაია ველაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც საარჩევნო კამპანიას ყველაზე აქტიურად ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების კანდიდატები აწარმოებენ. დღევანდელი ხელისუფლებისგან წინა მორბედის შეუსრულებელი დაპირებების შესრულებას მოითხოვენ ქარელში. საუბარია კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელთა შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
ქარელში მუსხელიშვილის ქუჩის მცხოვრებლები საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან. მათი თქმით, ძველი ხელისუფლების მსგავსად ქუჩის კეთილმოწყობას არც ახალი ხელისუფლება ფიქრობს. მოსაპირკეთებელია გზა, საკანალიზაციო სისტემა გაფუჭებულია და წყალის არდაფებში დგება. ამ ქუჩის მცხოვრებლებმა ყურადღების მისაქცევად საპროტესტო აქცია ადრეც გამართეს, მაგრამ პრობლემების მოგვარება ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
ყურადღებას არავინ გვაქცევს, არანაირი. გველები ბინებში შედის, ამხოლოდ კარებს ვერ ვაღებთ, შემოდიან ვირთხები. რამის შეგჭამნ? აეგე რაკანდის ასფალტი დაიგოს. მარტო ეს პატარა მონაკვეთზე ჩვენ რა დავაშავეთ?
პრობლემები გვაქვს ის, რომ წყალი ამოდის, ძალიან გაუსაძლის მდგომარეობაში ვართ.
ისეთი პირობებია, ტბები დგას პადიესდებთან. მე პირადად ჩემ გოგოს არის 7 წლის ვერ უშვებ გარეთ. და რატომღაც იქით ბინაში კეთდება და რატომღაც აქეთ საერთოდ არ პატრონობენ.
თუ არ გააკეთებენ, აქციას მოვაწყობთ და სულ გადავკეტავ ყველა გზას.
მუსხელიშვილის ქუჩის მცხოვრებლების განცხადებით, პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს წერილობით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ იქიდან ბიუჯეტში თანხების არარსებობის გამო ყოველთვის უარსეუბნებოდნენ.
რამდენჯერმე ჩავედით, განცხადებითაც, მიმართვითაც ნორმალური პასუხი არ მოგვსვლი. ამაში რო არა გინდა თუ არა გავაკეთებთ. გვეუბნებიან შეაგროვეთ ფული და ფული სახსრები გააკეთეთ. ჩვენ რატო უნდა შეაგროვოთ ფული, როცა რო ყველაფერს ფულს ვიხდით გადასახადსა და ჩვენ აღარ ავალთ ვადებულები მიშიდო, თუნდაც კანალიზაცია ჩვენ გადავიხადოთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ლეკიშვილი აცხადებს, რომ მისთვის ცნობილია მუსხელიშვილის ქუჩის პრობლემები და ამ საკითხზე გამგეობა უკვე მუშაობს. მისი თქმით, ქუჩის სავალი ნაწილის მოპირკეთება და საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება უახლოეს დროში მოხდება.
ქარელში კეთებას დაახლოებით სულ 10 ქუჩა ქცევს, მათ შორის მუსხელიშვილის ქუჩა 200 მეტრო კეთება მთლიანად, დაზიანებული იყო ამ მონაკვეთში, იმადგის ვაკეთებთ. მომავალში გაგრძელდება ქარელის ქუჩების მოასფალტება და მომაწესაც კორპუსეთა მისასვლელი ყველა გზა და ქუჩა მოასფალტება.
მუსხელიშვილის ქუჩის მცხოვრებლები ხელისუფლებისგან დაპირებების შესრულებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს მუსლიმი მოქალაქეები დღეს ყურბან ბაირამს აღნიშნავენ. სადღესასწაულო ღვთისმსახურება დილიდან შესრულდა საქართველოში არსებულ ყველა მეჩეთში. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
მუსლიმი მრევლი ბათუმის ორთა ჯამეში დილე 7 საათზე შეიკრიბა და სადღესასწაულო ლოცვას დაესწრო. როგორც რადიო თავისუფლებასთან მრევლის ერთ-ერთმა წევრმა თემურ კახაძემ ახსნა, ყურბან ბაირამი დღესასწაულია, რომელიც შერიგებას გულისხმობს.
სულიერი და მატერიალური ღიბადითია, ღიბადითი ღვთისმსახურება არის და ამ დღეს ყოველივე ადამიანმა უნდა ეცადოს, რომ აკეთოს ღმერთისადმი მოსაწონარი საქმეები, ასე რომ თუ გვინმეზე გაბრაზებულია, უნდა შეურიგდეს. მისი წასული ლების საფლავები უნდა მოინახულოს. მისი ახლობლები, რომლებიც მასთან ვერ მიდიან და არ მიდიან გარკვეული მიზეზების გამო, მან წევიდეს და მოინახულოს. და ასე უფრო თბილი და თბილი ურთიერთობა დაამყაროს სამეგობროსთან, სანათესავოსთან და მთელ კაცობრიობასთან.
თამაშ ჭაღალიძე, რომელიც ასევე ბათუმის მთავარ მეჩეთში დილის სადღესასწაულო ლოცვას დაესწრო თანამოაზრეებთან ერთად, საკლავს დღეს მოგვიანებით შეწირავს. მისი მთავარი სურვილი კი ამ დროისთვის ის არის, რომ ბათუმში კიდევ ერთი მეჩეთი აიქოს.
ტრადიციულად როგორც წესი ცდილობდა და რიგის სამებრ რა თქმა უნდა შესრულდეს ყველაფერი, მაგრამ ერთადერთი ნაკლი ის იყო ამ ყველაფრისა, რომ დღევანდელ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ქუჩაში რამოდენიმე ათასი ადამიანის ლოცვა, ფიქრობ რომ მიუღებელია. დღეს თვითონაც ნახეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რა სიტუაცია.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ, რომელიც დღეს ბათუმის ორთა ჯამეში მისალოცად მივიდა, მრევლთა საუბარში აღნიშნა, რომ ბათუმის მეჩეთს გაფართოება აუცილებლად ჭირდება.
ლოცვას სწორად შეძლებს ეს დავადგენილი ქუჩაში, ეზოში, არასწორად ქვედა, ეს პრობლემა არ არის დღევანდელი პრობლემა. ეს 90-იანი წლებიდან, როცა უკვე თავისუფლება მიიღო, როგორც სამწუხაროა, ეს ჩვენმა პრობლემა, ამის შემდეგ ეს პრობლემა მოდის, თუმცა ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს.
საქართველოს მუსლიმთა სამართლის მუფთმა ჯემალ პაკსაძემ ასევე მიულოცა დღესასწაული მრევლსა და ხელისუფლებას და ყველა იმ რიტუალის შესრულებისკენ მოუწოდა ხალხს, რასაც ყურანი ასწავლის.
ეს დღე არის სიყვარულის გახარების დღე და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დღევანდელი ბრძოლები გაძლიერდეს, კიდევ ერთხელ მივიდეთ, საფლავები მოუნახულოთ, ყველა ის რიტუალი შევასრულოთ პირნათა, როგორც გასავლი ჩვენი წმინდა ყურანი. მე ხომ დავლოცოს და გამთანოს კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყანა.
ყურბან ბაირამის ერთ-ერთი მთავარი დღესასწაულის აღნიშვნა კიდევ სამ დღეს გაგრძელდება.
ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის მთავარ მეჩეთში დღეს დილით შესრულდა ყურბან ბაირამის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღვთისმსახურება. ეს დღესასწაული საქართველოს მუსლიმ მოქალაქეებს დღეს სპეციალური განცხადებებით მიულოცეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, სტუდენტების ნაწილმა დღეს მთავრობის კანცელარიასთან გააპროტესტა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პატა ზაქარიაშვილის განცხადებები საოკუპაციო ხასთან ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების და ასევე სოჭის ოლიმპიადის შესახებ. რაც ეხება პრეზიდენტობის კანდიდატებს, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ მისი საარჩევნო პროგრამა დღეს სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებს გააცნო. პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე ამ წუთებში თბილისში ხვდება ადგილობრივი და უცხოური მედიის წარმომადგენლებს. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი ამომრჩეველს დღეს სადიგენის მუნიციპალიტეტში შეხვდა, შალვანა თელაშვილი კი კასპის რაიონში. პრეზიდენტობის კანდიდატმა კობა დავითაშვილმა საარჩევნო შეხვედრა დღეს მარნეულში გამართა, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ კი რუსთავში. საშელ აღსრულების მეროე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძის ადვოკატი და მეუღლე დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას შეხვდებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ოლეგ მელნიკოვის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.